Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha msikilizaji katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati, ambapo tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com pamoja na radio shirika.
Mimi jina langu ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumatano, Juni 23 mwaka nao ni wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Tumaini ya Kipese DRC, Radio Jambu ya Isiru pia DRC, RTGL Radio ya Butembo, Radio Chuchu na Hits FM zikiwa kule visiwani Zanzibar, Radio Citizen Nairobi Kenya, ama Kenya yote kwa ujumla, Nuru FM ya Iringa Tanzania, 255 Global Radio Dar es Salaam na Storm FM ya Geita Tanzania. Vile vile kuna Radio Arne iliyopo eneo la Baraka na Fizi huko DRC.
Baadhi ya ripoti tulizokuandalia ni pamoja na waziri wa mambo ya nje Marekani Anton Blinken anarudi Ulaya kwa mikutano kadhaa, ikiwemo suala la Libya kukabiliana na kundi la ugaidi la Islamic State.
Na katika makala yetu ya vijana hivi leo utasikia vijana wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakitoa maoni yao kufuatia hatua ya Rais Felix Tshisekedi kutoa zawadi ya magari kwa wabunge nchini humo, licha ya baadhi ya watu katika jamii kukabiliana na hali ngumu ya maisha.
Jambo zuri kuzawadia wabunge na wilaya zote za Kivu ya Kusini. Watu wamekuwa na njaa, hakuna maji, hakuna moto, hakuna mabalabala. Kusema kama bwana rais alipatia wanabunge hiyo majibu ni kutukana wakaaji wa Kongo.
Hizi ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Harrison Kamau.
Benki ya Dunia imetangaza ushirikiano mpya na Umoja wa Afrika EU ili kufadhili upatikanaji na usambazaji wa chanjo za COVID-19 kwa takriban watu milioni 400 barani Afrika. Katika mkutano wa kimitandao wa Zoom, mkuu wa operesheni wa Benki ya Dunia Axel Van Trossenberg amesema kuwa benki yake itatoa dola bilioni 12 ili kuhakikisha dozi milioni 4 zinapatikana za chanjo aina ya Johnson & Johnson, ikiwa hatua ya kuimarisha mpango wa kupata chanjo kwa Afrika unaojulikana kama Africa Vaccine Acquisition Task Team ama AVAT. Tangazo hilo limekuja siku moja tu baada ya mawaziri wa fedha wa Afrika kufanya kikao na maafisa wa World Bank Group ili kutathmini namna ya kuharakisha upelekaji wa chanjo kwa mataifa ya Kiafrika ili kuzuia wimbi la tatu la maambukizi ya COVID. Mradi huu unasemekana kuwa hatua kubwa katika kusaidia AU kufikia lengo lake la kutoa 60% ya chanjo kwa watu wa Afrika kufikia mwaka wa 2022. Darzeni ya wapiganaji huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesalimisha silaha zao, ikiwa mara ya kwanza tangu rais mpya wa taifa hilo Felix Tshisekedi alipotangaza sheria ya kijeshi katika kutatua tatizo la mashambulizi kwenye majimbo ya mashariki. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, takriban watu 140 wenye silaha kutoka makundi yenye silaha waliimba wakati wakijisalimisha kwa mamlaka wakati wa hafla kwenye jimbo la Kivu Kaskazini. Kongo yenye utajiri mkubwa wa madini imeshuhudia kasi ya tangu kumalizika kwa vita vya pili vya wenyewe kwa wenyewe mwaka wa 2003, wakati sasa hivi zaidi ya makundi 120 yenye silaha yakiendelea kupigania utajiri huo. Wakati wa kusalimisha silaha, Jean Ndagije mwenye umri wa miaka 28 alisema kuwa muasi kuna maana ya kuibia watu pamoja na kuharibu mali zao. Na Marekani itashindwa kufikia lengo la Rais Joe Biden la kuwapatia chanjo takriban 70% ya watu wazima hapa Marekani kwa angalau dozi moja au kamili dhidi ya virusi vya korona ifikapo siku ya uhuru hapo Julai 4, lakini White House inasema inatarajia kufikia kiwango hicho katika wiki chache zijazo. Mkamiti Kibayansi anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Ken Bredemeyer.
Katika tathmini mpya Jumanne juu ya juhudi za chanjo nchini, mratibu wa majibu ya COVID-19 Jeff Zients alisema serikali kuu inatarajia kwamba 70% ya watu wenye miaka 27 na zaidi ya hapo watakuwa wamepata angalau dozi moja ya chanjo ifikapo Julai 4, ambapo alielezea kama ni mafanikio makubwa. Tunaingia msimu wa majira ya joto kali tukiwa na furaha, majira ya joto yaliyo huru. Hivi sasa, amesema, juhudi mpya zinafanywa kuwapatia chanjo watu wazima vijana katika umri wa miaka 18 hadi 26 kwa sababu mbalimbali wameonyesha hamasa kidogo katika kupatiwa chanjo, hususan tangu idadi ya kesi mpya za virusi vya korona pamoja na vifo kupungua haraka katika wiki za karibuni hapa nchini na biashara kufunguliwa tena bila masharti ya watu kuvaa barakoa na kutokaribiana kutoka mtu hadi mtu, suala ambalo lilikuwa likitekelezwa kwa zaidi ya mwaka mmoja. Juhudi zetu haziishii Julai 4, Zens alisema. Ni muhimu sana kuliko hapo awali kwamba wanapata chanjo pamoja na wengine ambao bado hawajachoma chanjo hizo. Virusi vya korona vinasababisha ugonjwa wa COVID-19. Dr. Rochelle Walensky, mkurugenzi wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC Marekani, alisema tunashuhudia kupungua kwa kasi vifo na wagonjwa kulazwa hospitalini. Alisema kuwa ni mafanikio yaliyothibitishwa na chanjo zilizopo, ikiwemo dhidi ya aina ya virusi vya korona asilia. Kwa hivi sasa, kila kifo cha COVID-19 kinaweza kuzuilika kabisa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wizara ya Usalama wa Ndani ya Marekani imesema kuwa maelfu ya waomba hifadhi hapa Marekani waliokataliwa kufuatia sera ya utawala wa Trump iliyowahitaji wabaki Mexico wakisubiri maombi yao, sasa wataruhusiwa kurejea hapa Marekani ili wapewe nafasi ya kusikilizwa tena kwa misingi ya kibinadamu. Shirika la habari la AP linasema kuwa waomba hifadhi hao wataanza kusajiliwa tena hivi leo Jumatano baada ya kubaki Mexico kwa muda kutokana na sera hiyo. Afisa mmoja wa ngazi ya juu kutoka Wizara ya Usalama wa Ndani ambaye hakutaka kutajwa amesema kuwa haijadhibitishwa ni watu wangapi watakaoruhusiwa kuingia hapa Marekani. Hata hivyo, afisa mmoja kutoka shirika la kimataifa la uhamiaji IOM ameambia AP kwamba wanatarajia takriban uhamiaji 10,000. Wizara ya mambo ya nje ya Belarus kupitia taarifa imesema Jumanne kwamba vikwazo vinavyopangwa na mataifa ya magharibi dhidi ya taifa hilo la Ulaya Mashariki vinachukuliwa kama vita vya kiuchumi. Taarifa hiyo imetolewa siku moja tu baada ya Marekani, Umoja wa Ulaya, Uingereza na Kanada kusema kuwa wangeweka vikwazo dhidi ya baadhi ya maafisa wa Belarus kutokana na taifa hilo kulazimisha ndege ya abiria kutua mwezi uliopita ili kukamatwa kwa mwandishi wa habari anayesemekana kuwa mkosoaji mkubwa wa serikali. EU pia ilitangaza kuwa ingeweka vikwazo dhidi ya bidhaa muhimu zinazoagizwa nchini humo kama mafuta kafi na potasiamu. Maafisa wa kuelekeza safari za ndege Mei 23 walilazimisha ndege ya shirika Ryanair iliyokuwa ikielekea Lithuania kutoka Ugiriki kutua kwenye mji wa Minsk ili kukamatwa kwa Roman Pratasevich aliyekuwa ndani. Tangu wakati huo, Pratasevich mwenye umri wa miaka 26 ameonekana mara kadhaa kwenye televisheni ya kitaifa akidai kujuta kutokana na kukosea serikali, huku kimsifu Rais Alexander Lukashenko, swala ambalo limepelekea wakosoaji wake kudai kuwa huenda amelazimishwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu ni kwamba shirika la kimataifa la kutetea haki za uandishi wa habari CPJ linahisi kwamba kuendelea kupigwa marufuku kwa baadhi ya redio, ikiwa ni pamoja na VOA nchini Burundi, ni ushahidi kwamba uhuru wa vyombo vya habari bado haujakamilika, ikiwa ni mwaka mmoja tangu Rais Evariste Ndayishimiye aingie madarakani. Mwandishi wetu Jean Marie Viane hicho Burundi anatuarifu zaidi kutoka mjini Kigali.
Ripoti ya shirika la kimataifa la kutetea haki za waandishi wa habari, Committee to Protect Journalists CPJ, kuhusu yaliyotekelezwa na serikali ya Burundi katika sekta ya uheshimishwaji wa uhuru wa vyombo vya habari. Mwaka mmoja baada ya Rais Evariste Ndayishimiye kabidhiwe madaraka ya uongozi wa taifa la Burundi, imemulika kwamba hakuna matokeo mengi yaliyofikiwa licha ahadi zilizotolewa na viongozi wapya ya kuboresha shughuli za maendeleo ya utangazaji wa habari nchini Burundi. Mbali na kuwatolea msamaha wanahabari wane wa jarida la Iwachu, waliokuwa wamefungiwa katika jela kuu tokea mwaka 2019 na kuanzisha mazungumzo pamoja na wawakilishi wa vyombo vya habari vilivyopigwa marufuku kutangaza habari nchini Burundi. Tom Gibson, mwakilishi wa Committee to Protect the Journalists katika nchi za Umoja Ulaya, amesema kwamba Radio Bonesha ndio pekee iliyoruhusiwa. Vituo vingine vya habari vya kibinafsi, ikiwa ni pamoja na Radio VOA, vikiwa vinaendelea kufungwa hadi sasa.
Par rapport à la liberté de la presse, des stations de médias privés qui ont été fermées, le VOA, The Voice of America.
Kuhusu uhuru wa kutangaza habari nchini Burundi, vyombo vya habari vya kibinafsi vilivyopigwa marufuku, ikiwa ni pamoja na VOA Sauti ya Amerika, bado vinaendelea kufungwa. Swala lingine ambalo linatia wasiwasi shirika la Committee to Protect the Journalists ni kutokana na ukosefu wa uchunguzi wa kina kuhusu utekwaji nyara wa mwandishi wa habari wa jarida la Iwacu mwaka 2016, Jean Bigirimana. Kwa upande mwingine, ripoti hiyo ya CPJ imetaja kwamba hata vyombo vya habari vichache vinavyoruhusiwa kufanya kazi nchini Burundi havina uhuru wa kutangaza habari kwa sababu waandishi wa habari wanaofia usalama wao kutokana na vitisho wanavyotendewa na maafisa wa serikali pamoja na viongozi wa chama tawala CNDD-FDD. Aidha, waandishi wa habari wa Burundi hawaruhusiwi kuchapisha habari kuhusu uchunguzi wa vitendo vya ulaji rushwa pamoja na mauaji ya raia wa kawaida wasiokuwa na hatia yoyote yanayojitokeza mara kwa mara kama ilivyokuwa ikitekelezwa kabla ya mwaka 2015 na waandishi wa habari wa redio za kibinafsi. Serikali ya Burundi imetupilia mbali iliyotangazwa katika ripoti hiyo ya CPJ na kufahamisha kwamba tokea Rais Ndayishimiye afikie madarakani mwaka mmoja uliopita, nchi ya Burundi ambayo ilikuwa kwenye nafasi ya 160 mwaka jana kwa jumla ya nchi 180 kuhusu uheshimishwaji wa uhuru wa vyombo vya habari duniani, imeorodheshwa mwaka huu na shirika la RSF kwenye nafasi ya 147 na hivyo kufaidika nafasi 13. Zamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mitandao kadhaa ya Iran Jumanne imeonyesha ujumbe ukionyesha kuwa ilikuwa imeshikwa na serikali ya Marekani. Vyombo vya habari vya Iran vinasema kuwa kurasa nyingi za habari za kimitandao zinazohusishwa na serikali zinaonekana kusitishwa na serikali ya Marekani bila sababu zinazoeleweka. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani hata hivyo haikusema lolote kuhusiana na madai hayo baada ya kuulizwa na VOA. Hata hivyo, shirika la habari la Reuters limesema kuwa afisa mmoja wa Marekani ambaye hakutaka kutajwa amesema kuwa Marekani imesimamisha takriban darzeni tatu ya mitandao ya Iran, mingi kisemekana kutumika kwenye propaganda. Baadhi ya mitandao hiyo ni ule wa televisheni ya Kiingereza wa Press TV, Al Alam wa Kiarabu, Al Masira unaomilikiwa na waasi wa Kihoudhi kutoka Yemen. Mtandao wa Al Masira ulithibitisha hatua hiyo ukisema kuwa utaendelea kukosoa Marekani na Israel kutokana na kuhujumu taifa lao. Na mkuu wa shirika la chakula ulimwenguni David Beasley Jumanne amesema kuwa zaidi ya watu milioni moja kusini mwa Madagaskar wanaelekea kukabiliwa na baa la njaa, huku wengine 14,000 wakisemekana kuwa kwenye hali hiyo tayari. Beasley amesema hayo mbele ya wanahabari akieleza alivyoshuhudia wakati alipozuru taifa hilo lililoko kisiwani karibu na ufuko wa Afrika Mashariki. Beasley amesema kuwa watu wengi tayari hawapati chakula cha kutosha, wakati baadhi wakifa kutokana na njaa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC, kupitia radio shirika mbalimbali ikiwemo Radio RNA iliyopo eneo la Baraka na Fizi huko DRC, Radio Semuliki ya Beni DRC, Radio RFM ya Kisangani DRC, Radio Tumaini ya Kipese DRC, Radio Jambo ya Isiro DRC, RTGL Radio ya Butembo DRC, Radio Progress ya Bunia DRC, Radio Chuchu na Hits FM huko visiwani Zanzibar, Sunrise Radio ya Arusha nchini Tanzania, Radio Citizen ya Nairobi Kenya, Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Plus 255 Global Radio ya Dar es Salaam Tanzania, na Storm FM ya Geita Tanzania. Ni takriban mwezi mmoja sasa tangu kutokea dharura ya volkano kwenye mlima Nyiragongo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo hadi hivi sasa wakazi wa huko bado wanataabika wakishuhudia njaa, ukosefu wa madawa pamoja na ugawaji mbaya wa misaada kwa jamii. Mwandishi wetu Austere Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Diamond ni mkazi wa eneo hili la Vuhene. Nyumba yao yote iliteketea Jumamosi 22 mwezi uliopita kutokana na matope ya mlima wa volkeno wa Nyiragongo.
Kasika ile samidi dizitele tukakimbia. Moto likuyaka ya mbini. Sebo te tukakimbia wengine wakenda saki. Yetu sharungia. Ndio mwezi mwa hivi. Tuko na lalala tu kwa jirani.
Kahindo Kihinga, yeye yuko meta 50 na lava za volkeno, na nyumba yake ilinusurika. Kwa bahati tu, vitu vyake vyote viliporwa na watu wasiojulikana wakati alipokimbia kunusuru maisha yake.
Kitu kimena kumbuka sana ni ile mateso, wakati volkeno ilitomboka, tukakimbia na migulu tisaki, tukaacha nyumba zetu hapa wazi, tulikuwa na waza tutarudia tukute vitu, tukakutana basha ibaiba na mwizi zesilisalia. Hivi tuko hapa hatuna kitu.
Mumbere Bwana Pua ni mtetezi wa wananchi eneo hili la Vuhene, kisema bado msaada kutoka serikali haujafikia wahusika walioathirika na moto wa volkeno.
Wakati wanachukua watu ambao walikimbia kuwarejesha Goma, ndiyo kuna wengi walikuwa wangali wako na nyumba Goma, na nadhani kama wale wanaweza wakaishi mzuri kidogo, lakini kuna pia wengi ambao walikuwa wanaishi hapa kui love, unaona gisi imesha kuwa majiwe mtupu, hawana pasi pa kuishi. Tunataka kuweko kamisheni ambayo itaweza kugawa, ikuwe kamisheni mpya ambayo inawajua vizuri na inaweza ikagawa hiyo msaada ambayo utakuja iweze ku fikia mtu ambaye anastahili.
Hadi sasa bado moto upo na wataalamu wanasema kwamba itabidi miezi misita ili watu waweze kujenga hapa.
Hapa nakutana naye Kakule Malinyota Jiste, ambaye nyumba yake iliharibiwa na moto wa volkeno.
Serikali inasema itafanya, itapana msaada. Kuna wale ambao hawapate msaada wanalia, hata maji hawapate na chakula hawapate. Ila wale ambao wanapata chakula sio wale ambao wanastahili kikawaida.
Naomba miezi sita masimwa ili watu wajenge hapa. Sasa mtakuwa mmeishi na mwanangu.
Bwana anasema kwa miezi sita. Sasa afu miezi sita mimi nitaishi namna gani? Mimi kama raia wa hapa, kama mimi ambaye nilongezewa hii nani? Pastele. Kila kitu yote ilikwenda. Sasa kwa miezi sita. Samani, nitaishi wapi? Nitaishi namna gani? Hivi gani ambayo nitamene kwa ile miezi sita?
Kahindo Kihinga amesisitiza kwamba bado hawajapata msaada, japokuwa msaada imekuwa ikitolewa kila mara bila kuwalenga wahusika.
Tunateseka, tunateseka. Poro tu kasikia msaada inakuja, kama jinako inaanza na ka, hawezi pita.
Kwa sasa watu wakiwa bado hawajaruhusiwa kujenga nyumba zao. Kusema Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken anarejea tena Ulaya, lakini wakati huu anakwenda Ujerumani, Ufaransa na Italy kujadili masuala mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuhudhuria mikutano juu ya Libya na kupambana na kundi la kigaidi la Islamic State. Mwandishi wa VOA Cindy Sain anaripoti kutoka Washington, naye Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti yake.
Baada ya Rais Joe Biden na waziri wa mambo ya nje Marekani Anton Blinken kuhudhuria mikutano kadhaa wiki iliyopita juu ya masuala ya pamoja, Blinken anarudi Ulaya kwa mazungumzo huko Berlin, Paris, Rome, Bari na Matera, Italy. Blinken, mfuasi mkuu wa uhusiano wa transatlantic, anapokelewa kwa heshima kubwa. Atakutana na wakuu wa nchi na serikali kwenye vituo vyote vitatu, mahala ambapo mabadiliko ya hali ya hewa na janga la COVID-19 yatazingatiwa kwa kina. Huko Berlin, suala la kupambana na chuki za kidini na kukana Holocaust yatakuwa kwenye agenda. Blinken pia atahudhuria mkutano wa pili wa Berlin juu ya Libya, ambapo wajumbe wa Libya watakuwa mezani kwa mara ya kwanza. Mtaalam Brian Cutlis kutoka Center for American Progress anasema hali ya baadaye huko Libya inaonekana ni nzuri.
The main issue there is that unlike Syria or even Yemen.
Kwa hivyo swala kuu huko ni kwamba tofauti na Syria au hata Yemen, imekuwa na maendeleo makubwa huko nchini kujaribu kuyaleta pamoja makundi tofauti. Na katika siku za karibuni juhudi za kufungua njia ya usambazaji ili kuingiza misaada ya kibinadamu.
Ongezeko la tishio linaloletwa na magaidi wa Islamic State huko Afrika na nchini Afghanistan litakuwa mada kuu ya mkutano huko Rome unaofanywa na ushirika ili kuishinda ISIS. Kukabiliana na China ni suala linaloonekana litatokea kwenye kila kituo, na mtazamo juu ya changamoto inayoletwa na Beijing ni tofauti, anasema mchambuzi Dan Hamilton wa taasisi ya Woodrow Wilson Center.
The Europeans tend to speak of it as a systemic rival. The Biden administration.
Ulaya mara kwa mara wana kawaida ya kuzungumzia hilo kama mpinzani wa kimfumo. Utawala wa Biden unasema adui. Kwa hivyo kuna tofauti ya maneno hapa ambayo yanaonyesha tofauti kidogo kwa jinsi unavyotaka kuharakisha kwa China kwenye changamoto hizi.
Njia nyingine ya kawaida juu ya safari hiyo inaonekana kuwa ongezeko la tishio kwa demokrasia kote duniani. Biden na Blinken hawajijiweka kando na mazungumzo ambayo hayakuwa mazuri kwao kuhusu vitisho vya kweli kwa demokrasia nyumbani na nje ya nchi, anasema Jonathan Katz kutoka taasisi ya German Marshall Fund.
Frankly, at every moment since January when the president took over.
Kwa kweli kila wakati tangu Januari wakati rais alipochukua madaraka, demokrasia imekuwa mbele na katikati kwenye kila mazungumzo na taarifa za kidiplomasia.
Tishio kwa demokrasia kutoka viongozi wa kiimla ni la kweli, anaonya balozi wa Umoja wa Ulaya nchini Marekani Stavros. Stavros alielezea imani kwamba Marekani na Umoja wa Ulaya watafanya kazi ngumu inayohitajika kushughulikia masuala muhimu ya kijamii na kiuchumi ambayo yanachangia katika harakati za kupinga demokrasia.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Na katika makala yetu ya Jukwaa la Vijana, leo mwandishi wetu Mitima De La Chance akiwa eneo la Bukavu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC amezungumza na baadhi ya vijana ambao wanaelezea mtazamo wao kufuatia Rais Felix Tshisekedi wa DRC kutoa zawadi ya magari kwa wabunge, huku baadhi ya jamii nyingine nchini humo zinatabika na hali ngumu ya maisha.
Kwa mwanzo, baadhi ya vijana wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walibishana kuhusu ikiwa je hayo magari ni ya mikopo au la, hadi pale spika wa bunge alipohakikisha kwamba rais wa jamhuri ameamua kwamba tuwape wabunge wote 500. Hii ni shukrani yake kwenu kwa kukubali mwito wake na kuunda umoja mtakatifu wa kitaifa, na hivyo wabunge wote 500 mtafaidika na jeep hizi. Ikiwa tungekuwa wabaguzi, tungetoa magari haya kwa wale tu ambao walipigania vita vizuri, lakini kwa ajili ya uzalendo rais wa jamhuri anawapa wabunge wote. Tunajiunga na wenzetu wa upinzani ili wajionee ukuu wa nafsi wa rais Tshisekedi. Herita Mbulanga ni kijana akiwa pia mwanachama cha AFBC chake waziri wa zamani Nene Nkulu kinachounga mkono rais wa zamani Joseph Kabila. Hajakubaliana kabisa na juhudi za rais Tshisekedi kutoa magari hayo kwa wabunge.
Jambo zuri kuzawadia wabunge na wilaya zote za Kivu ya Kusini, watu wamekuwa na njaa, hakuna maji, hakuna moto, hakuna mabalabala. Kusema kama bwana rais alipatia wanabunge hiyo majibu ni kutukana wakaaji wa Kongo.
Lakini Herita Mbulanga, mbona katika wakati wake rais wa zamani Joseph Kabila wakati mwingine aliwahi pia kununua magari ya jeep kwa watu fulani fulani DRC?
Joseph Kabila zawadi ambayo alikuwa anipana ilikuwa ni mateni. Wanapatia wanabunge, wanabunge wanalipa. Ila tukifata ile ambayo mheshimiwa bwana Mboso alisema,
ni zawadi. Haiko deni, ni zawadi ambayo bwana rais alipatia wanabunge. Kama ni zawadi, alitosha pesa hiyo wapi?
Rais wa zamani Joseph Kabila aliwahi kununua magari kwa wanasoka, majenerali wa jeshi, wachungaji wa makanisa, maprofesa wa vyuo vikuu bila kukosolewa vya kutosha. Augustin Taitunda pia ni kijana akiwa mwanachama wa asasi ya kiraia inayoitwa Collectif Citoyen.
Na ni kwa hiyo ndipo watu wamepiga kelele kama uongozi wake umeshindwa, kwani hawakujua wanaangalia vizuri hiyo wanaita priority kwenye wakongomani. Hapo hapo hiyo nayo inakuja, hiyo government ya mupya nayo haikubadili kitu, inaendelea katika matendo hao wa zamani, na ndipo kongomani anapiga kelele sana kwa kusema eti hakuna kitu imebadili.
Wakati huu ambapo magari 250 yanatarajiwa kufikishwa mjini Kinshasa hivi karibuni, huku magari mengine 250 yakisubiriwa ifikapo Julai 12 kabla ya kusambazwa kwa wabunge wote 500 mwisho wa mwezi Julai, mkiwemo wabunge wa upinzani isipokuwa wale watakaopinga zawadi. Vijana watetezi wa haki za binadamu wanakosoa baadhi ya viongozi wa Kongo ya Kidemokrasia kwa kujaribu kupendelea maslahi yao wenyewe. Pascal Mupenda ni miongoni.
Wanasiasa wanajimini wenyewe, wanajipa mali yote ya nchi, ingawapo wananchi wanakuwa wako wakisumbuka kila leo. Changalia hiyo inakuwa ni yapata milioni 125, hiyo yote ni shida kabisa mnamo nchi.
Lakini upande wa chama tawala cha UDPS cha Rais Felix Tshisekedi, baadhi ya vijana hawanene mmoja na spika wa bunge wakijaribu kutetea inavyowezekana. Huyu hapa Olivier Mushado akiwa miongoni.
Tumefuata mwanabunge ambaye wanamuita Elizer Tambwe. Amesema ya kwamba wao wanabunge walipata hizo gari kwa sababu ni kwa deni. Yani watapana hela, watapana pesa kwa namna zao ili wapate hizo gari. Na ndio kwa maana hatuwezi tukasema ya kwamba mkuu wa nchi amefanya makosa kwa sababu yeye hahusiki na hiyo neno.
Samika Lunji ni mkazi wa Uvira, akiwa pia miongoni mwa wanaounga mkono utawala wa Rais Tshisekedi.
Hakuna siku Rais Tshisekedi alipana zawadi kwa wabunge. Zile magari za Jeep mark Hyundai ni akori ya president wa Assemblée Nationale na benki Modivi ya kibinafsi ilikubali ipewe ile contrat pour que balete wabunge betu ile majip franka zabo wala mshahara yabo ya kila mwezi itakuwa nakata polepole mpaka siku batamaliza ile deni.
Wakati wa mkutano wa wabunge wa umoja mtakatifu wa kitaifa Union Sacrée de la Nation kwa lugha ya Kifaransa mjini Kinshasa mnamo Juni 18 iliyopita, spika wa bunge Christophe Mboso Nkodia alisema kuwa ujumbe mmoja unaoundwa na wabunge watatu mkiwemo wawili wa utawala na mmoja wa upinzani, ujumbe huo utajishughulisha na namna za kuleta magari hayo kutoka Boma Matadi katika mkoa wa Congo Central hadi mjini Kinshasa. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na msikilizaji, na sasa ni wakati wa kusikiliza muktasari wa habari unasomwa na Harrison Kamau.
Benki ya Dunia imetangaza ushirikiano mpya na Umoja wa Afrika EU ili kufadhili upatikanaji na usambazaji wa chanjo za COVID-19 kwa takriban watu bilioni 4 barani Afrika. Darzeni ya wapiganaji huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesalimisha silaha zao, ikiwa mara ya kwanza tangu Rais mpya Felix Tshisekedi alipotangaza sheria ya kijeshi katika hatua ya kutatua tatizo la mashambulizi kwenye majimbo ya mashariki mwa taifa hilo. Wizara ya Usalama wa Ndani ya Marekani imesema kuwa maelfu ya waomba hifadhi hapa Marekani waliokataliwa kufuatia sera ya utawala wa Trump iliyowahitaji wabaki Mexico wakisubiri maombi yao, sasa wataruhusiwa kurejea hapa Marekani ili wapewe nafasi ya kusikilizwa tena kwa misingi ya kibinadamu. Wizara ya mambo ya nje ya Belarus kupitia taarifa imesema Jumanne kwamba vikwazo vinavyopangwa na mataifa ya magharibi dhidi ya taifa hilo la Ulaya Mashariki vinachukuliwa kama vita vya kiuchumi dhidi yake. Mitandao kadhaa ya Iran Jumanne imeonyesha ujumbe ukionyesha kuwa ilikuwa imeshikwa na serikali ya Marekani. Vyombo vya habari vya Iran vinasema kuwa kurasa nyingi za habari za kimitandao zinazohusishwa na serikali zinaonekana kusitishwa na serikali ya Marekani bila sababu zinazoeleweka. Na mkuu wa shirika la chakula ulimwenguni David Beasley Jumanne amesema kuwa zaidi ya watu milioni 1 kusini mwa Madagascar wanaelekea kukabiliwa na baa la njaa, huku 14,000 wakisemekana kuwa kwenye hali hiyo hatari.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ndio yanakamilisha muda wake kwa hivi sasa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, akiwa pamoja na msimamizi Khadija Riami. Mwongozaji Diodon Chubahiro, imeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema popote pale ulipo.